50 languages.
61.
Números ordinais.
Redni brojevi.
O primeiro mês é janeiro.
Prvi mjesec je siječanj.
O segundo mês é fevereiro.
Drugi mjesec je veljača.
O terceiro mês é março.
Treći mjesec je ožujak.
O quarto mês é abril.
Četvrti mjesec je travanj.
O quinto mês é maio.
Peti mjesec je svibanj.
O sexto mês é junho.
Šesti mjesec je lipanj.
Seis meses são meio ano.
Šest mjeseci je pola godine.
Janeiro, fevereiro, março.
Siječanj, veljača, ožujak.
Abril, maio e junho.
Travanj, svibanj e lipanj.
O sétimo mês é julho.
Sedmi mjesec je srpanj.
O oitavo mês é agosto.
Osmi mjesec je kolovoz.
O nono mês é setembro.
Deveti mjesec je rujan.
O décimo mês é outubro.
Deseti mjesec je listopad.
O décimo primeiro mês é novembro.
Jedanaesti mjesec je studeni.
O décimo segundo mês é dezembro.
Dvanaesti mjesec je prosinac.
12 meses são um ano.
12 mjeseci je jedna godina.
Julho, agosto, setembro.
Srpanj, kolovoz, rujan.
Outubro, novembro e dezembro.
Listopad, studeni i prosinac.